Euskadi Irratia.
Eta bakarrik kantu ekarri diguzulako justifikatuta dago zure tartea gaur.
Bueno, ondo, beste zer esango. Ze ez tetobetuko.
Koldo Almandoz, egunon, eh?
Egunon.
Little Lies. Hortaz, gezurra kontatzera zatoz edo beste batzuk esandakoak salatzera?
Bueno, nire naiz inor salatzeko. Eta, baina, bueno, gezurra, errealitatea, komunikabideen inguruan, bueno, hitz egitea, zuzen ere, ba, bueno, duela pare bat egun irakurritako albiste baten arira, eta gaina zuk ondo ezagutzen duzun mundu batetik etorritako albistea da, albistea Reuters agentziako kazetari ohi bati eginiko elkarrezketa da, The Guardian aldizkarian, eta Dane Yates izeneko tiponek Bagdadeko bulegoa zuzentzen zuen, Reuters agentziko Bagdadeko bulegoa zuzentzen zuen, Irakeko gerra garai harretan, ez? Orduan, bueno, pixka bat, kazetaritza guda korresponsalen mundu horren inguruan hitz egiten du, baina batez ere salatzen du, ba, bere bulegoko bikide, Namir Norelden eta Saed Chang, nola akabatu zituzten edo nola asesinatu zituzten. Bueno, berak salaketa hori egin zuen, New York etzion kasurik egin, WikiLeaks-eko paperetan bideo bat azaldu zen arte, eta bideo horretan azaltzen zen nola Amerikako Estatu Batuetako marineek nahita erail zituztela bi kazetari hauek, ez? Bueno, jadizan gertatutako sarraskiaren kutsua edo badu albiste honek edo gertakizun honek, gertatzen dena da urte batzuk pasata, Dean Yates Tasmaniako iparraldean bizi dela, erdi ezkutatuta, erdi isolatuta, erdi erotuta, Julian Assange badakigu edo ez dakigu non dagoen, baina badakiguaren nora gora berak nolakoak izan diren, eta horrek ere, ba, gure egunkarietan, komunikabidetan, zuek ere gaur aipatu dezuen beste albiste bat ekarri digo gora, ez, badirudi ziak atera dituen paper batzuetan X jauna eta Galen inguruko auzia azaldu dela, ez? Badirudi ziak ateratako paper batzuk esan behar digutela guk honezkero ja bagenekiena, ez? Eta hain zuzen, bueno, horregatik Little Lies edo horregatik gaurko txapa hau.
Komunikabideen inguruko gogoeta bat eragiten duena, komunikabideok kontatzen eta ezkutatzen dugunaren inguruan.
Bai, eta noiztik azaldu behar duen zerbait komunikabide batean errealitate izateko, ez? Hori da pixka bat galdera. Errealitatea kontatzen edo errealitatea sortzen ote dugun duten komunikabideek, eta zein ote den komunikabide baten helburua, ez? Egunotan ere, azken astetan ikusi dugu, batean deskubritu dugula, eta komunikabideek deskubritu dutela arrazakeria, norbaitek telefono batekin, beltz baten erailketa grabatu duenean, baina badirudi azken asteotan adibidez, adibide bat besterik ez da, Mediterraneoan ez dela inoritxo. Migratzaileek utzi diotela Mediterraneoa gurutzatzeari, zergatik? Komunikabideek ez dutelako kontatzen, ez? Gertatzen ari da, ez da gertatzen ari. Ez dakit, nik uste aspaldi dakigula komunikabideek ez dutela errealitatea kontatzen edo erakusten. Baina badugu nolabaiteko ohitura bat, ez? Badago nolabaiteko tradizio bat, eta komunikabidei utzi diegu errealitatearen kontaketa horren ildoa edo bete beharra. Nik uste azken urteetan paradigma hori aldatzen ari dela. Paradigma hori honezkero belaunaldi berrientzat ez dela hain nabarmena edo hain garbia, baina nik uste ere, eta hau beti ere ustea da, ez duela hobera egin. Azken finean, orain, errealitate horren isla sare sozialei uste zaielako.
Bai, akaso okerrera egin du neurria handi batean. Entzungo dugu gogoetaren arira.
Bai, gogoeta hau irudikatzeko ohikoa ez litzateken pelikula bat aukeratu dut, baina benetan oso interesgarria da.
Come closer where I can see you.
Klasikoetan klasiko bat.
Bai.
John Ford zuzendariaren The Man Who Shot Liberty Valance.
Hori da, 1962 urtekoa, John Ford handiak zuzendua, eta bueno, pentsa James Stewart, John Wayne, Vera Miles eta Lee Marvin, ez? Eta zergatik aukeratu dudan Webster Krepuskularra, edo bueno, Webster Krepuskularrari izen eman zion film hau. Ba bueno, bertan kontatzen den oso interesgarria delako, ez? Errealitatea eta fikzioarekin zerikusia duelako, egia eta gezurrarekin zerikusia duelako, ez? Ba bueno, pelikula ezagutzen duzuenok badakizue, bertan asaltzen dira bi gizon, emakume berataz daude maiteminduak, gizon hoietako batek bizi osoa egin du, ba gertakizun edo ekintza baten batetan oinarrituta, hau da Liberty Valance akabatu izana. Baina guztiok, osea, berak badaki eta bere emazteak daki hori ez dela egia izan. Badaki berak ez zuela hil eta ba, besteak egin zuela, nolabait asaltzeko, ez dut pelikula guztiak kontatu nahi. Zer da interesatzen zaidana pelikula honetan? Azkenean, fikzioan, James Stewartek antzesten duen pertsonaiak, badakiela bere bizitza gezurra batean dagoela oinarrituta. Eta horrek nolabaiteko burua ustea, ahuldura ekartzen dio. Zein da diferentzia errealitatearekin? Ba, errealitatean ez zaigula hori gertatzen. Errealitatean ez daukagula alako arazorik, ez daukagula alako ahuldurarik, eta gainera moldatzen dugula ba, gezur hori, ba, errealitatea bihurtu dadin, ez?
The Man Who Shot Liberty Valance, Koldo Almandoze gaur egin digun proposamena, eta Fleetwood Mac entzuteko gogoz geratu bazarete, ba, gero faktoriaren webunean nola zintzilikatuko dugun linka gure kantuak entzuteko Spotifyren zerrendara, ba...
Horra setu dezakezu. Saldu zarete Spotifyra.
Koldo Almandoze, eskerrik asko. Zue. Esan behar izan gaur zortzir arte, baina gaur zortzi San Juanetako astean niko porra ditut. Beraz, zu gaur zortzir arte estudio honetan. Gu gaur 15 arte.
Oso ondo.
Bihar arte zuei, ondo izan.